galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka VOA oo kaga imaanaya Washington. Waa ahad bisha November sanadka 2022 kana waa 8:20 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabtii wararka VOA waxaad la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmediin. Qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena galabtii wararka VOA waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo ay ka socoto doorashada aqalka hoose.
Kursiga xisbigiisu uu yahay 103 waxaa ku bartamayay Maxamed Cali Xasan iyo Muqtar Cali Ibraahim. Natiijadoodu waxay kala tahay Muqtar Cali Ibraahim wuxuu helay 18 cod, halka uu Maxamed Cali Xasan uu helay
qodobadaasi iyo waxaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijkii wicitaanka dhageystaha.
Inta badan biyo yari baa la sheegay dalkiintiisa badan. Meesha xoolaha ay ku dhammaadeen waa Jubaland, waxaana meeshaasi la tilmaamay ilaa iyo 4 qof oo kale kala tilmaamaya inay ku dhimatay. Laakiin abaarta weli waqtigii gurmadka oo la dadajin lahaa oo la baajin lahaa dad badan dhibta ayaan hadda taaganahay.
Qodobadaasi war kale ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa inoo soo socda. Marka hore ku soo dhawaad warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Nuqul aad u xoog badan aadna u faafaya oo ka mid ah xanuunka COVID-19 oo lagu magacaabo Omicron ayaa lagu arkay wadamo badan oo Yurub ah ilaa iyo shalay maalmo ka hor markii lagu arkay xanuunkaasi dalka Koonfur Afrika. Britain ayaa sabtidii adkaysay sharciyada xirashada ah maaskaha ama marada afdaboolka ah baaritaanada dadka duulimaadyada dibadda ka soo laabanaya kadib markii lagu arkay 2 qof xanuunka in uu ku dhacay dalkaasi. Dalka Jarmalka, Talyaaniga, Belgiumka, Hong Kong iyo Israa'il ayaa iyana xanuunka laga soo sheegay. Dalka Australia ayaa iyana maanta waxay noqotay waddankii ugu dambeeyay ee dunida laga helo nuqulka Omicron, waxaana laga helay dad ka soo safray dalka Koonfur Afrika. Mareykankana Dr. Anthony Fauci, oo ah sargaalka dowladda Mareykanka ugu sarreeya xanuunada infectionka, ayaa sheegay inuusan la yaabi doonin haddii xanuunka lagu arko Mareykanka. Waxa uu sheegay inkastoo ilaa iyo hadda aan qofna laga helin, balse ayuu yiri jeermiskan dhaliya xanuunka ayaa ah mid aad u faafa. Faransiiska ayaa marti gelinaya kulan ay leeyihiin wasiirada arrimaha soo galootiga ama socdaalka si wax looga qabto qaxootiga isaga gudbaya. Kulankan ayaa waxaa ka maqan dalka Britain kadib markii dalalka Yurub iyo Britain markaasi ay xoogaa xiisada ka dhex abuurantay. Wasiirada socdaalka dalalka Faransiiska, Jarmalka, Netherlands iyo Belgium ayaa ku kulmaya magaalada dekedda ah ee Calais ee dalka Faransiiska maanta oo xada si ay uga doodaan sidii wax looga qaban lahaa dadka ay kooxaha qowleysatada ah soo tahriibinayaan kuwaas oo doomo uga gudbiya marin biyoodyo aad u yaryar. Kulankan ayaa waxaa keenay kadib geeridii naxdinta lahayd ee 27 qof ay 4 ugu geeriyoodeen hore iyagoo isku dayaya inay ka gudbaan Faransiiska kuna sii jeeda Britain, waxaana ay doontii ay la socotay ay bilowday inay hawadu dadka ka xiranto biyaha ay ku safrayeen oo ahaa kuwa aad u qabow darteed. Dowladda Australiana waxay sheegtay axadda maanta inay soo gudbinayso sharci lagu baahinayo cidda ay yihiin canaasiirta internetka islamarkaana lagula xisaabtamayo shirkadaha baraha bulshada sida Facebook iyo shabakada Twitterka oo laga rabay inay soo bandhigaan cidda ay yihiin dadka markaasi jawaabaha ama falcelinta soo gudbinaya. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Scott Morrison oo isbahaysigiisa dowladda ee muxaafidka ah ay doorasho ku soo fooleedahay barka hore ee sanadka 2022 ayaa sheegay in sharcigani uu ka difaacayo dadka reer Australia in xadgudub iyo handadaad loogu geysto internetka. Morrison ayaa u sheegay wariyaasha in markaasi dunida online-ka aysan noqonin mid faralaga qaad ah oo ay dadku nacaybka ka buuxo iyo canaasirta internetka ee baraha bulshada ay dadka ku daba galaan iyadoo aan la aqoonsanaynin markaana ay caay iyo handadaad ba u geystaan xir ilaaliyaha wadankaasi Makelia Cash ayaa sheegtay in sharcigan la horgeyn doono baarlamaanka 2022 waxay sheegtay in loo baahan yahay in la cadeeyo in baraha bulshada ay mas'uul ka yihiin hadalada nacaybka xambaarsan ee dadka loogu jeediyo maamulayaasha ama milkiilayaasha shabakadahaasi oo aanan dadka lagu la xisaabtamaynin dagaalka Myanmar ee u dhaxeeya ciidamada militariga dalkaasi iyo ciidamada ka soo horjeeda iska caabinta ayaa waxa uu galay heer dhimashadu ay aad u sii kordhisay labada dhinac waxana wali sii faafaya culada kooxaha xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in ciidamada booliska ay toogteen oo ay dileen dad ka badan kun iyo 200 oo qof oo reyd ah tan iyo markii ay bilowdeen rabshadaha dalkaasi bishii February 1-deedii taasi oo ay shacabka uga soo horjeedeen awoodda ay boobeen militariga beegsiga shacabka lagu sameeyay ayaa keentay dad badan oo reyd ah ay hub qaataan si ay iskaga caabiyaan militariga awoodda la wareegay militariga ayaa dardargeliyay rabshadaha dalkaasi isagoo weerar waaweyn oo ka dhana kooxda BDF ka wada guud ahaan gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi ilaa iyo bishii ina dhaaftay waxayna dagaaladaasi barakiciyeen 10,000 oo qof sidoo kalena waxaa la soo sheegayaa jirdil iyo kufsi ay geysanayaan ciidamada militariga halkaad naga la socotaana waa VOA Washington magaalada Baydhabo waxaa ka socda doorashada aqalka hoose waxaana kuraasta maanta la doortay kamida kursiga hoob 103 oo gudiga doorashada heer federaal ay hakiyeen inkastoo gudiga doorashada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay diideen warqada lagu hakiyay kursigaasi Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo
doorashada xildhibaanada aqalka hoose ayaa maalinkii labaad waxa ay ka socotaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa maanta lagu tartamayaa ilaa 4 kursi laba kamid ah kuraasta lagu tartamayo ayaa goor dhaweyd soo gabagabowday waxaana kamid ah kuraasta la doortay kursiga tirsigiisu yahay 103 oo gudiga doorashada heer federaal ay shaaciyeen inay hakiyeen inkastoo gudiga doorashada heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ay sharci darro ku tilmaameen warqada gudiga federaalka ay soo saareen gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashada heer maamul goboleed Nuurdiin Ibraahin Aadan ayaa ku dhawaaqay natiijada
kursiga tirsigiisu yahay 103 waxaa kooda bartamayay Maxamed Cali Xasan iyo Muqtar Cali Ibraahim haddii aan natiijada ku dhawaaqno intaan natiijada ku dhawaaqin ka hor waxaa soo xaadiray maanta erkada dooranaysay 100 qofood oo codayn toosna uu la fadiyay hal qof baa maqnaaday 100 qofood ee loogu baahnaa labada qof shaqsa horanka kugu sheegay waa Maxamed Cali Xasan iyo Muqtar Cali Ibraahim natiijadoodu waxay kala tahay Muqtar Cali Ibraahim wuxuu helay 18 cod halka uu Maxamed Cali Xasan uu helay 78 cod wadadka codadka halaabayna waa 4 tirada guud ee odaysana tirada guud ee odaysayna waa 100 qofood oo erkada aada wanaagsan tihiin natiijada waxaa waaye saasay ku caddahay
kursiga kale ee maanta lagu doortay magaalada Baydhabo ayaa ahaa kursiga tirsigiisu yahay 189 waxaana kursigaasi ku guuleystay oo mar kale loo doortay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe tirada codaysay waxay ahaayeen 74 qof 11 qof waxay u codeeyeen Cali Xasan oo la tartamayay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo helay 63 cod Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa markii la doortay isagoo la hadlayay ergada dooratay wuxuu sheegay inuu la imaanayo wax qabad muuqda
runtii waajibaad dastuuriga gudubteen heediyada sinkumaxnaga shukran jaziilan ma kale mahad bilaaran jeediyay gudiga doorashooyinka
برلمان سومالی برای شعبیه مهزاران دوباره نوعیش کنجر سیدی رفی مثل دوباره کوبلت یا دوباره فدرال امیرالی سوپیان یا گورلو چرند یا سیدی سرگامین که دیگه داشتیم که ما هنگام میکل مهبل این جدیدی دوباره کوبلت سومالیه پوکر بیت مدحونه که دمان هم راشه عید مدیه و اما کسوع سوخت کریم تو وسوسه سهاره عید سوخت کریم تو تیور هم با هم نگه ولی رجیانه مستقبل من اکسن اندی کار تو وسوسه من هدف سعات نگه تفرت آپول بسیار است تا که نوکیل باتی سیمی و حال بدن ما مارتی آگاه بدهی چرند دنوا آباران وای کی نهی نوکیا پرو کی امتای ول مرکسی اما کیه دان دیسپلین ولی بچه‌ها نه استودیو کن دوست دارم سوال هست آنگاهو هیچون با هم آشنا نیست سوال تیتر که پروانه فرصتی اما چی هنگی ایلهی کوره دوست کوره پروانه کلپن فروتی واجبات یه گوگل که ما نگانه یه نارده کوره سر ایلهی کوره
لبکمی دکوراست اقل که هست ایا لغو دا این اصلا گرفت لغو دور تو مگه لذت بیده بو احرام تو قبل کبای مختار محمد عطوش VOA هول که برلمان که بایده با
halkaad nagala socotaana dhawaystayaal waa VOA Washington madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan maanta kula yeeshay xarunta madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Muhammad Agjar iyadoo la sheegay in ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin nabadgelyada iyo ganacsiga warkan waxa Hargeysa nooga soo diray wariyaha Qadar Maxamed Xakulle
kulanka ay maanta ku yeesheen madaxtooyada magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Muhammad Umar Agjar ayaa la sheegay inuu ku saabsanaa ka wada hadalka xiriirka labada geesood iyadoo shirkani albaabada u xidnaayeen ayaa markii uu dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay xubno ka mid ah golaha wasiirada ee labada geesood wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleeban Yusuf Ali Kore ayaa istul taagay wada hadalka iyo laba qodob oo la sheegay inay ku qotomeen
waxaan ka wada hadlay waxyaalo badan oo caadi ah oo ah waxyaalaha ka dhaxeeya labada dad iyo labada dowlad runtii waan ku faraxsanahay qaabka iyo sida aan u wada hadlay waxaan meesha uun ku jiray inaan si buuxda uga wada hadlay waxyaalaha ganacsiga nabadgelyada iyo xaaladaha ka jira keeska Afrika hadba sida ay noqon doonaan oo aanu si dhow u wada eegi doono
ugu dambeynna wasiirka warfaafinta Soomaaliland waxa uu tilmaamay in xiriirka labada geesood ee dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo Soomaaliland uu yahay mid ay walaalnimo ku dheehan tahay isla markaana ay arrimo ay ka wada hadleen ku dhamaadeen jawi wanaagsan sida wasiirku sheegay
runtii sharaf iyo karaam ay noo tahay inaannu hadalladayadii iyo qaabkii aanu ehelnimo iyo walaalnimo uga wada hadlanay sidii aanu danahayaga gaarka uga wada hadlinahayn labada dawladood taasina waxay noogu soo dhamaatay guul is-afkarad iyo islaabqaad ayay noogu soo dhamaatay si fiican baanuna isla afkaranay qodobadii aanu ka wada hadalnay ee ay ugu muhiimsan yihiin kuwa aanu hore ka soo sheegnay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dawlad deegaanka iyo dawladda Ethiopia sida fiican iyo xiriirka dhow ee aanu leenahay jamhuuriyadda Soomaaliland fikirkeedu ku salaysan waxa weeye wada noolaansho iyo nabad dadka ku nool Afrika iyo caalamkuba iyo geeska Afrika ba inaanu ku wada noolaano
wasiirka howlaha guud ee dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdiraxmaan Iid Daahir oo isaguna dhinacooda u hadlay wafdiga Ethiopia ayaa sheegay in ay kulanka labada geesood ay yeesheen oo ku saabsanaa laba qodob oo muhiim ah kuwaas oo ku kala tilmaamay nabadgelyada iyo ganacsiga
madaxweyne Mustafa halkan ku yimid wafdiga uu hoggaaminayo waxay daarnayd labada qodob ee wasiirku hore u sheegay dhinaca amniga iyo ganacsiga in laga wada hadlo dhinaca ganacsiga hadda ka hor talaabo fiican oo dawladda Soomaaliland si wanaagsan ay noogala shaqaysay ba jiray oo arrinta xakamaynta sicirku uu ka yahay oo dad fara badan oo waqtigii dagaalku bilaabmay laga soo bilaabay isku dayay in sicirka lacagta birta ee Ethiopia hoos aad loogu rido dhaqdhaqayn waxaasoo inta badan wajahday ka dhacay ba jiray talaabo labada xukuumad ay wada qaadeen waxa lagu guuleystay in la xakameeyo 4-5 bilood ee u dambeeyay in meel lagu istaajiyo dad badan oo ganacsiga noocaas ku hawlaan in talaaga talaabo qaado marka tii lafteeda waan ka wada hadalay in la sii xoojiyo sayna dib arintaas ugu dhayn waayo waxaan dareenay in dhaqdhaqaaqyo dhinaca ayaga bangiyada la xiriiro socda inay jiraan si ay halkan noogu soo talaabin halkana hadii wax yimaadaan sidii looga talaabo qaadi lahaa in falowgeed la galo qodobka kale ganacsiga la xiriiro wuxuu ahaa maadaama uu takadi barbara bergidhow xadhiga laga jaray arrimaha la xiriiray isticmaalkeeda labada dowladood wadahadalkii u socday sidii uu kusii socon lahaa arrimaha xal looga gaari lahaa si koridorka iyadoo wadadii iyo weli ayna dhammaan oo shaqadu ay socoto laakiin shuruucda loo baahan yahay haddii toolo lagu dhaqo koridorka iyo ganacsiga maraya in iyagana wax lasla sii meel dhigo marka wadahadalkii sii socday in qayb lagu sii daro oo hal talaabo hore loo sii wado ayaa iyaduna qayb ka ahayd marka guud ahaan labada qodobba sida wasiirku sheegay isfahan guud oo aada u wanaagsan ayay ka yeesheen labada madaxweyne
wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cumar mustafa cagtar ayaa shalay soo gaaray somalilan iyadoo kulanka ay maanta la yeesheen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi kadibna ay u ambabaxeen dhinaca magaalada jigjiga khadar maxamed cakule v o a hargeysa
duqa magaalada boosaaso cabdiqani axmed ismaaciil ayaa maanta kulan saxaafadeed uu ku qabtay xafiiskiisa boosaaso waxa uu ku sheegay in xaaladda magaaladu ay deggan tahay islamarkaana ay dhinaca maamulka puntland ay ku soo biireen ciidamo uu hoggaansamay amarka dowladda oo ka tirsan b s f waxa uu sidoo kale fariin u diray goobo waxbarasho oo la xiray iyo dad markaasi xaafadaha qaar ka barakacay kadib dhaqdhaqaaq ciidan oo ay shacabku dareemeen kaasoo salka ku haya xilka qaadista agaasimaha hay-adda b s f oo saraakiil ka tirsan hay-addu ay warbaahinta ka sheegeen in aysan u hoggaansamaynin halka maamulkuna uu ku adkaystay in uu si toos ah uu howlgalo agaasimaha cusub ee uu madaxweynaha puntland 24-kii bishan u magacaabay b s f wariyaheenna magaalada boosaaso faadume yaasiin jaamac ayaa duqa degmada boosaaso uu uga waramay ujeedada shirkiisa jaraa'id
shirka maanta aan ku qabtay xafiiskaygu waxa uu daraa wacyigelinta iyo la socosiinta xaaladda guud ee magaalada boosaaso shacabka ku nool oo ah dhinaca xasiloonida iyo amniga
xasiloonida iyo amniga markaad leedahay shacabku maxay dareemeen
waxaa jira sidaad ogtahay dhowaanahanba 24-kii bishii 11-aad 2020 madaxweynaha dowladda puntland saciid cabdillaahi deni waxa uu soo magacaabay agaasimaha guud ee hay-adda b s f-ta wuxuna u magacaabay amiin xaaji khayr kadib magacaabidaas waxaa amardiido sameeyey agaasimihii hore ee hay-adda b s f maxamuud cismaan taas marka ayaa keentay in dadkii si kale loo fahmo oo ah in boosaaso ay dib iyo dagaa ka dhacayso
sida xaafadda alraxma oo kale oo dhinaca b s f-ta iyo madaxtooyada xiga dadkii way ka barakaceen iskuulladiina waa la xiray maamul ahaan ma la socotaan
barakicinta xaafadaha dadka in la barakiciyo oo waxaa jirin loo sheego waxaa wadaa oo kayamahanba ka shaqeynaya labada ambari ka shaqeynayay waa ciidanka gadooday ciidanka amardiidka ah jooga aagii deganayd ay degan yihiin ciidanka b s f waxay dadkii ku dhaheen ka baxa guryaha meeshan dagaal baa ka dhacaya iskoolaadka saddex iskool baa jira oo aagaa ku dhow oo waalidiintu ay jacayl ilmood haddii ilmahoodii oo ay la cabsadeen ay iskoolka ugu diri waayeen intaa un weye iskoolaadka waxa ka baajiyey maanta waxbarashadoodii waana maanta keliya waxaana hadda u sheegnay macalimiinta iyo waalidiintaba in dib ardaydii u aadaan iskoolaadkoodii dowladdu shacabkeeda iyadaa jecel mana weerari karto barakac iyo dibna uma quurto iyadaana qaabilsan amnigeeda iyo mas-uuliyaddeeda dhammaanba
guddoomiye waxaa shirkaaga jaraa'id ka mid ahaa ciidamo ka tirsan b s f inay dhinaca dowladda ku soo biireen waa imise ciidamadaa tiradoodu
ciidamo badan oo hadda tiradooda aan sheegayn baa kusoo biiray u yimid yacni taliyaha hadda cusub oo la magacaabay awaamirkana qaatay inta arsana waxaan leenahay ciidamadii dalka baa tihiin difaacayay ciidamada Puntland baa kamid tihiin ciidamada gaaran ma ihidin isbedelku wuu dhacaa agaasimahay hore ee la bedelay awaamirtiisii waxay ku ekayd 24-kii bisha
waxaa jira isimo shalay warbaahinta kala hadlay dowladda Puntland iyo saraakiisha BSF oo ku baaqay in wada hadal arrinta lagu dhameeyo isimadaasi ma galeen hawshoodii sidee soo aragtaan in arrinta wada hadal lagu dhameeyo
isimadu waa doorkoodii iyaga la qabaa hadii wax jiro khilaafii ma dhan xalliyaan oo sulh ka dhaxdhaliyaan oo hawshaasi nabad ku dhameeyaan mar walba ogow waxa sharciga ayaa sareynaya oo amarka madaxweynaha iyo degretadiisa ayaa shaqeynaysa
hadii arrintu sii jiitanto oo dhowr bari baa kasoo wareegtay xilliga magacaabista maxaa dowladdu qorsho u ah
qorshaha dowladdu mar walba waxay kala wareejin weeye marna degreeta madaxweynaha kasoo baxday dib loo celinmayo waxaan u sheegaynaa shacabka reer Boosaasood inaysan jirin wax ciidamo ah oo ishor fadhiya oo arsi ay ka jirto inaysan jirin xil baa la kala wareejinayaa xil baa la kala bedelayaa wax intaa dhaafsiisan oo magaalada ka jira ma jiro
kaasi waxa uu ahaa duqa degmada Boosaaso oo u warramayay wariyaheena Faadume Yasiin Jaamac halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay waxa magaalada Muqdisho ka dhacay falal amni darro ah oo ay ku waxyeeloobeen dad rayid ah dadka ka faalooda amniga ayaa qaba in laamaha amniga ay saameyn ku yeelatay xaaladda siyaasadda ee doorashada ee uu dalku wajahayay laakiin booliska ayaa sheegay in arrimahaasi aanay jirin oo ay wadaan dadaallo xoogan oo amniga lagu sugayo loona baahan yahay in dhinac kasta uu la shaqeeyo sida uu warbixintan magaalada ada muqdisho uga soo diray wariyaha VOA da Cabdiciis Barrow
labada isbuuc ee ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay falal amni oo ay ku waxyeeloobeen dad rayida kuwaas oo lala beegsaday qaraxyo iyo dilal toogasho oo ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir falalka amni ayaa dhacay xilli magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka ay ka socoto doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya qaar ka mid ah dadka ka faallooda amaanka Soomaaliya ayaa qaba in aad loogu mashquulay arrimaha siyaasadda taasina ay keentay inay timaaday habacsanaan dhinaca amniga ah sida uu VOA da u sheegay maamulaha macadka daraaseeya amaanka ee Hiraal Xuseen Macalin Maxamuud
dabcan xilliyada doorashada waad garanaysaa waa mar walba waxaa dhaca in hay'adihii amniga ahaa iyo siyaasiyiintii hawshaas loo idmaday inay ka shaqeeyaan in ay ka yara mashquulaan sababo xilliyada caadiga ah oo doorashada mar walba dhici jiray tan xilligan maanta socdan laakiin way ka duwan tahay oo ah doorashadii laftirkeedii ayaa laga yaabaa in ay khalkhal siyaasadeed abuurto maadaama aan la isku raacsanayn qaabkii u socoto dadku aysan habi ku wada ahayn abril ramadaantii lasoo dhaafana ayba dadkii doorashada ka wada qayb gali lahaa ay iyagu isku dileen marka arrintan waa arrin oo dheeri ah oo doorashooyinka horeeta laga aqoonin laakiin waa xaalad caadi ah mar walba in xilliga doorashadu ay shabaabna ku talagalaan in ay carqaladaynta amniga soo xoojiyaan
dadka amniga Soomaaliya ka hadla ayaa qaba in loo baahan yahay in baaritaano lagu sameeyo sida ay u dhaceen qaar ka mid ah qaraxyadii ka dhacay Muqdisho ee lala beegsaday dad uu ka mid ahaa Allah u naxariistay agaasimihii radio Muqdisho Cabdiciis Maxamuud Guuleed Afrika sida uu qabo Cabdisalaam Guuleed oo horey agaasimo ku xigaan uga soo noqday hay'adda sirdoonka Soomaaliya NISA
dilkan iyo dhibaatadan shakhsiyaadka muhiimka lagu bartilmaameedsanayo oo Cabdiciis Afrika kan hadan ka soo qaaday iyo yarkii injineerka kamid ah dhismooyinka wadooyinka ee qadar iyo iskoolki maalintii wada arurta lagu laayay dawladda Soomaaliya mana ka hadasho runtii danna kama muujin Cabdiciis Afrika kan hadan Allah u naxariistay soo qaato janaasadiisi waxa lagu dukaday saajiga isbahaysiga raas wasaaraha Soomaaliya ka qayb galay madaxtooyada Soomaaliya markii laga reebay xafiiska ra'iisul wasaaraha kama aynan hadlin ilaa haddana kama hadlin waxaan la aaminsan yahay meelaha wax laga geysanay inay meel aad loo ilaaliyo oo la difaaco shaki weyn baa ka jira waxaa muuqata marka kalsooni darradii soo kordheysay ee ahayd ciidamada amniga Soomaaliya ma la dagaalamayaan Al-Shabaab mase xayawaan kala jira inay sii xoogaysanayso kalsoonida lagu qabanay ee meesha ka sii baxayso.
Dhinaca kale, afhayeenka booliiska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan oo VOA-da la hadlay ayaa sheegay in ciidamada booliisku ay ku jiraan heegan siyaasadna aysan ku mashquulin. Waxaa sidoo kale uu qeexay in fal kasta oo Muqdisho ka dhacay ay baarayaan islamarkaana gal looga furay waaxda baarista ee booliiska.
Booliiska Soomaaliyeed waajibkiisa ugu horeeya wuxuu yahay ilaalinta nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed. Waanu u taagan yahay har iyo habeenna laami kastoo aad marto waxaad ku arkaysaa askari booliisa. Dee waxyaabaha dhacayana wax walba waxay leeyihiin kahortag iyo ka dabatag. Kiis kastoo dhaca haddii kahortagiisa aan weyni ka dabatagiisa aan wadna. Dhacdooyinkan muddooyinkan isbuucyada lasoo dhaafay dhacayana waxay ka mid tahay waxa adduunyada ka dhaca.
Dadka qaar waxay codsanayaan in la baaro kiisaskii amni darada ahaa ee dhacay, tusaale oo kale falkii lagu dilay agaasimihii raadiyaha dowladda Soomaaliya Radio Muqdisho Cabdicaysi Africa. Waxay leeyihiin goobta uu qaraxu ka dhacay iyo sida ay wax ahaayeen iyo gaarigiisii inuusan wadan iyo shaki badan ay muujinaysa waxaa loo baahan yahay in baaritaan dheer la sameeyo. Kiiskaas maxaad ka qabataan ilaa hadda oo baaritaan ku sameysa?
Walaal, dhacdo walbo Soomaaliya ka dhacda hoggaanka baarista dembiyada ah kiiskeedii iyo galkeedii waa furan. Ciidanka booliiska Soomaaliyeedna waxay gelayaan baaris kiis kasta sirkaal oo xil saaran oo galkiisa u furan yahay oo maalin kastana warqad ku biiriya, maalin kastana fikir ku biiriya, maalin kastana raad ku biiriya. Marka Cabdicaysi Afrika dhacda dhacday annaga keliya ma aan xitaa ninka sababta loo dilay keliya ma baarno. Waxaan baarnaa qarax la isticmaalay nooca uu yahay, birta loo isticmaalay nooca ay tahay, waxaasoo dhan qubara u xil saaran aqoonyahanka booliiska Soomaaliyeed uu leeyahay ayaa ka shaqeeya.
Siyaasiyiinta oo ku kala aragti duwan geeddi-socodka doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya iyo habka loo wajahay ayaa falanqeeyayaasha iyo dadka daraaseeya amniga u arkaan inuu qayb ka yahay qalqalka dhinaca amniga ah ee la dareemay. Waxaa sidoo kale ay soo jeedinayaan in arrintaasi xal loo helo.
Waa iyadoo dee la yareeyo khalkhalka siyaasadeed oo aada muddo hadda inuu aada u baahsan yahay iyo doorashadii oo muuqata mid la boobayo. Marka midaas asal u ah iyo dan dabcan markaas in hay-adihii amniga ahaa fokuskoodii iyo qaabkii diyaar garowgooda loo maaragtay looga shaqayn lahaa waa arrin farsamo oo aan aada u dhibadnayn.
Marka laga yimaado aragtiyada kasoo horjeeda dowladda Soomaaliya, booliiska ayaa ku doodaya inay ka hortageen qaraxyo badan laakiin mararka qaar aada loogu dhaliilo falalka amni ee dhaca. Afhayeenka booliiska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan ayaa sheegay in loo baahan yahay in la muujiyo kalsooni si wax badan loo sii qabto. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya ayaa talaadadii ku dhawaaqday in dalka ay ka jirto xaalad degdeg ah oo bini'aadanimo kadib markii ay deegaano badan oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay ka dhaceen abaaro saameeyey dadka iyo dunyada. Urur goboleedka IGAD iyo hay-adda FAO ee cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobe ayaa toddobaadkii hore sheegay in dadka badan 26 million oo ruux oo ku nool dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya ay hadda wajahayaan cunto la'aan aad u daran. Hadda waxaa socda dadaallo loogu gurbanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sabtidii sheegay in xukuumadda ay $1 million oo hordhac ay u qoondeysay gurmadka abaaraha. Haddaba intee ayay la'eg tahay baaxadda iyo mugga abaarta? Maxaase sababay abaaraha soo noqnoqday ee dalka? Qodobadaasi iyo kuwo kale oo la xiriira abaarta ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti ugu ah wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya, ahna khabiir ku xeel dheer arrimaha deegaanka iyo beeraha, Cabdi Maxamed Baafo. Mudane Baafo, soo dhowow. Marka hore, bal faahfaahin naga sii xaaladda abaarta ee hadda ka jirta Soomaaliya.
Walaahi, roob yaraanta abaarta ka dhalatay waxaa inteeda badan ay tahay biyo la'aan laga dareemay gobollo badan oo dalka laga dareemay, meelo badan laga dareemay, oo maxaan ku dhahdaa si gaar ah xoolaha ay ugu leedeen meesha hadda aad loogu gurmaday oo aadna loo dareemay waajibada Jubaland. Waxaana muuqata in ayna ahayn abaar isku soo booday inayna ahayn oo tan iyo sanadkii horeeto laga hadlayay oo la dareemayeena in ay arrinta ay sii xumaan doonto. Waxaa maanta ay saameysay dad badan, noloshooday saameysay. Waxaa tan ugu daran ay tahay biyola'aanta jirta oo dadweynihii taabatay, xoolo badanna ay u leedeen. Waa taqaan abaarta markay timaado xoolaha nugulba maxaan ku dhahdaa ay ka bilaabataa lo'dii iyo arigiiba Jubaland aad ugu dhamaaday. Waxaana lasoo sheegay qax badanna inuu ka dhashay oo dad badan ay ka hayaamoon meelihii dhibaatada ay kusoo gaartay. Dadka ka shaqeeya khubarada ah oo ka shaqeeya arrinta sugidda cunnada iyo roobabkan ka da'a gobolka ka da'a waxay sheegayaan inay saameysay roob yaraantaasi Soomaaliya keliya maahane, Kenyana inay saameysay oo dhulka Soomaalida ee degto Kenya, Itoobiyana gudaheeda inay saameysay. Marka waxaad moodaa roob yaraan baahsan inay jirto. Haddeerta waqtigan xaadirka oo la joogo meelaha qaarkood Soomaaliya soo baa ka da'ay roob yaro ayaa ka da'ay, laakiin waqtigii roobkan waxaa lagu jiraa fanaanad kistamaadkiisi baa lagu jiraa. Cimiladan isma bedesho, waa dhici kartaa in xoogaa yar wax iska da'aan, laakiin waxaa la filayaa in roob yaraantaasi ay dhalin doonto ilaa iyo roobka dambeeto. La fili doono gugu inuu dao in xaalka uu aada u sii xumaan doono xagga biyaha iyo raashinka. Intaba
xilligii kulaylkana waa tuu soo dhow yahay oo ma aragtay jiilaalkii la geli doonaa marka December la gaaro, oo Janaayo iyo Febraayo iyo Maarsona waa tii ugu kuleedba dhinaca koonfurta intooda badan. Marka ma laga yaabaa in xaaladda ay kasii darto, inkastoo aan alla ka rajaynayno in ma aragtay abaartan uu naga dulqaado?
Hata wax kasta waa dhici karaan, laakiin se muxuu ahaa roobka haddii guga yaraado deerta badiba layskuma helayn jirin, mataqaanaa deertiina uu ku darsoonto waxaa la galayaa waqtigii jilaalka ab la galayaa, oo isagana waqti aada u xunoo caadiyan mataqaanaa dadku ay ku rafaadaan. Marka waxaa la filayaa un xaalka intaa inuu kasii dari doono ayaa la filayaa. Waxayna u baahan tahay taasi marka feejignaan xoog leh, qorshe xoog leh, orodkooda laba jibaaro la saddex jibaaro, oo hadhow ta dambeetan orod la galin, haddeertan orodka la galo. Oo waxaa dowladda Soomaalida ku dhawaaqday gurmad bay ku dhawaaqday, beesha caalamkaana gurmad kale iyadana ku dhawaaqday. Waxaa la rabaa in lagu darsado marka tallaabooyin degdeg ah in la qaado oo aan halkaas lagu joogsan, laguna talagalo in xaalka intaan ka sii xumaan doono, lagana hortago marka in loo gudbo in dad badan ay u dhintaan abaarta meeshaasi ka dhalatay.
Marka hadda weli xaaladii dhimashada dadka lama gaarin soo mahan, xoolihii lo'di iyo arigii ayaa ma aragta hadda ay aada u saameysay oo ay abaarta dishay soo mahan?
Inta badan biyo yari baa la sheegay dalka intiisa badan. Meesha xoolaha ay ku dhammaadeen waa Jubaland. Waxaana meeshaasi la tilmaamay ilaa iyo sida hadda dadka ururiya xogta abaaraha ururiya oo hay-adda tan maxaan ku dhahdaa FAO iyo dowladda Soomaaliyeedba waxay tilmaamayaan in ilaa iyo 4 qof oo kale taa la tilmaamaya inay ku dhimatay. Dad waxaa iyadana la sheegayay saad maqlaysay iyagana caada aan Soomaalida ayna qabi jirin ku dhaqaaqay oo danto ay keentay in ay u arkaan inay nafta iska qaadaan, mataqaana qaar baa ku jiray baa layidhi. Laakiin abaarta weli muxuu ahaa waxay leedahay waqtigii gurmadka oo la dadejin lahaa oo la baajin lahaa dad badan inay kudhintaan ayaan hadda taaganaa.
Way hawa mahadsan tahay kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Waan idin salaamay wariye Nuur Bukhaari iyo Wasiir Baafo. Magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabud Waaq. Su-aasha uu Sirbaaf weydiinay waxay tahay, dalka waxaa ka jira xaalad abaareed oo aada u daran waay dad iyo dunyaba la ildaran yihiin walow xilli roobaadkii xilligan kala Soomaaliya ka dejiray oo san dalka si fiican uga diin marka xaaladda guud ee abaare dalka hadda xageeyay maraysa hadii sidan ku sii socoto oo roobku uu si fiican u sii diinna in maxaa laga filan karaa oo dalka ka dhici kara waa maxsantii
dagaystaha uu ku mahadsan yahay waa su-aashii hadda aan kaaga jawaabayay waxaa jirta gobolada waqooyi ee soomaaliya abaartu waa taabatay puntland way taabatay qof galmudug way taabatay maxaan ku dhahdaa koonfur galbeed way taabatay jubbaland way taabatay laakiin maanta meesha aad looga dayrinayo waa jubbaland oo xoolaha ay aada u dhamaadeen oo ilaa iyo 180 qofka xoolihii ay dhaafeen biyola-aan xoog leh ay ka jirto waa meeshaas meesha marka qofku markuu xoolaha beelana dabcan wixii uu ku tiirsanaa oo nafaqadiisa isaga iyo qoyskiisana meesha ay ka baxaan macluul baa soo food saareysa waa meelaha gurmadka xoog kale u baahan halkaasaan maanta aan maraynaa oo ah in biyo yaraantaasi ay tahay dhibaatada ugu weyn oo dalka meelo badan ka taagan meesha xoolaha ay taabatay oo ay ku dhammaadeenna ay tahay Jubbaland ay tahay gaar ahaan jubbada hoose iyo jubbada dhexe
waayahay waa mahadsan yahay dhegeystahaasi mudane Baafo adigana aad baad u mahadsan tahay dhegeysta kale ayaa isna khadka ku jira
magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje waxaan joogaa magaalada Galdhigub ee gobolka Mulug wasiirka hore beeraha Soomaaliya waxaan weydiinayaa haatan waayadii dambe waxaa qeybo badan oo meelaha Soomaalidu degto laga soo warinayaa maxaan ku raalaa siiba bartamaha dalka iyo koonfurta iyo ilaa dowlad deegaanka abaaro dad iyo dunyaba halakeeyey xoolo badan ku le-deen waxaa meelaha qaar la soo sheegayaa in dad ugu ruux baheen oon iyo maxaan ku raalaa gaajo awoodeed marka wasiirka waxaan weydiinayaa annagu in Soomaaliya welibana siiba koonfurtu ay maraan laba webi beerihii ay hodan ku yihiin maxaa sababay in markii roobku daana maxaan ku reedaa fatahaado beerihii ay baabi'iyaan maxaan ku reedaa loo barakaco markii xoogaa yaro roobku soo dhaahana in ay gaadho xaaladdu in mucaadad uu naf baxaan qalmaasantihiin
waad ku mahadsan tahay su-aashaasi waxaan horta abaarta waxa ay ku timaadaa roobka oo yaraada inta badanna waxaan hal xilli keliya ahayn xilliya isdaba jooga marka roobka uu yaraado ama la waayo waxaa meesha ka baxa biyihii dadka ay keydsan jireen oo ama balliyada ama waraha ama barkadaha jiray ayaa yaraada oo meesha ka baxa oo la waayaa waxaa daaqiibaa meesha ka baxa wax soo saarkii beeraha meesha ka baxa marka waa midda dhalisa marka in dadku ay noloshooda u yaabaan oo raashinkii cuni lahaayeen marka la waayana ay noqoto in ay baahi u dhintaan haddii ama gargaar degdeg aan lala soo gaarin ama ayan aadin meel ay ka helayaan meel ay naftooda ay ku badbaadin karaan taasina waxay yacni waa arrin aan Soomaaliya markaad fiiriso 4 sanaba marba la filaa in ay abaarta ay dhacdo haddaad hadda xusuusato tii ugu dambeysay oo iyadana gurmadka dadka gelisay waxay 2016-2017 tii ka horreysay waxay ahayd 2017-2018 waa xaaladaha markaan ku noolnahay biyadaan ku noolnahay inay taas tahay waajib ka saaran dadka maamulka gacanta ku haya oo xukuumadda hoggaankeeda haya waxay tahay in dowladda ay u dejiso qorshe ay u dejiso oo aan la sugin oo keliya inta ay xaaladda meel xun ka gaarayso oo wuxuu aynu noqon gurmad iyo maxaan ku dhahdaa iyo ku dhawaaqid gargaar degdeg ah oo dibadda laga dalbaay keliya noqon laakiinse in wax ka qabashada abaaraha ay qayb ka noqoto maamulka dowliga iyo qorshihiisa ay qayb ka noqoto laga soo bilaabo federaalka midda dowlad goboleedka ilaa dowladda hoose haddii markay nidaamku dhismo marka haddii taasi meesha ka maqan tahay lama fursanayo marka in laga qeyliyo laga cabaado waxyaabaha ka dhasha roob yaraanta ka dhasha maartay. Waxaa jira farsamooyin fara badan oo loogu diyaar garoobayo wixii laga qaban lahaa abaarta haday timaado, oo meesha ka maqan haddii dowlad xoog leh oo qorsho wadata oo maaliyadeeda meel u dhiganaysa. Yani waxaa la rabaa dowladda lafsirkeeda marka nabadda lagu jiro in ay samayso sanduuq ay samayso abaarta ugu talagashay, oo lacagta lagu guro oo la dhigo, oo ay lacagtaasina ay noqoto midda isla markiiba dadka loogu gargaaro marka abaarta ay soo baxdo. Inta ka horeysana waxyaabaha abaarta maxaan ku dhahdaa khafiifin kara, sida ceelasho kaleeto ama la dayactiro ama la qodo, kuwa cusub la qodo, barkadaho la hagaajiyo, lagu dadaalo in dhinaca biyaha wax lagaga qabto, waxay ka mid tahay waxyaabaha looga hortagayo abaarta inay waxyeelo xoog leh ay dadweynaha u geysato. Marka qorshooyinkaas waa qorshooyinka abaarta maxaan ku dhahdaa haddii aan roob yaraanta la yareyn karin markii yaraanteeda ay ugu soo socoto aad si taxadar kaa samayn karto. Dhinaca webiga iyo fatahaadiisana, meelaha fatahaada webiyada ay ka dhacaan waa webiyada tan maxaan ku dhahdaa Juba iyo Shabeel, iyaduna waa hawl u baahan daraasaad, u baahan maxaan ku dhahdaa taxadar, u baahan in la sameeyo oo laga sii fakaro, oo waana haddii diyaar garowga xoog leh oo loo baahan yahay lagu dhaqaaqo qorsheno cadna uu jiro, oo aan ahayn oo keliya magaalo meesha ku taala gees ku taala magaalo kale, laakiin la fiiriyo webiga oo dhan la fiiriyo, iyo meelaha uu khatarta ka leeyahay inuu ka fataho, bixirinada loo baahan yahay in la sameeyo, ku dhaqaaqidaas arrimahaas lagu dhaqaaqayana waa arrimaha ku xiran, aan ku xirnayn dadweynaha, aan ku xirnayn iyo beeraleyda iyo dadka jiinka ku nool, aan ku xirnayn, oo ka tan weyn oo u baahan tabar dhaqaale oo dowlad keliya ay ka bixi karto, fikri maxaan ku raadaa dowlad ay ka bixi karto. Waxqabadyadaas waxa weeye waa meelaha dowladda la rabo inay xoogga saarto oo ay qorsheheeda ku darsato, loona arko maartay waxyaabaha ahmiyadda la siinayo. Fatahaadaasi waxay keentaa in beerihii oo dalaga uu ku yeelay amase sinti ama galleydii ama kuwo kaleeto oo baxay halkaas dhaqaale badan in maxaan ku raadaa uu ku baaboo, oo beeraleydii ku tacabeeshay tiiri tacabeeshay howlahaasina ay ku hanti waayaan oo ku fakhiiraan, ama ay mararka qaarkood u gudbaan deegaanka u gudbaan, sidii dhowr jeer ka dhacday beledweyn oo kale ka dhacday, tuulooyin fara badan oo ku yaala Shabeelaha Hoose ku yaala ka dhacday. Marka waxaa la rabaa in dib inta loo darso, la fiiriyo, oo wax laga barto waxyaabihii hore u dhacay, haddana maxaan ku dhahdaa qorshe markaas loo dejiyo. Arrin oo sahlan maaha, laakiin waa arrin wax laga qaban karo. Maarta waxayna u baahan tahay isku xirka dowladda dhexe ee federaalka, dowlad goboleedka wada shaqeynaya, ayaa looga hortegi karaa in fatahadaasi ay dhib geystaan.
Waa mahadsan tahay. Isbeddelka cimilada ma laga yaabaa in ay saameyn ku leedahay abaarahan iyo fatahadahan wadanka maaragtay kusoo laabtay?
Wallaahi isbeddelka cimilada sideedaba waa wax laga sheegay meelaha ay saameynta xoog leh ku yeelanayso, waxaana la tilmaamaa meelana in ay dhici doonto in roobkii yaraa ay sii yaraadaan oo abaarta ay ku badato, meelaha qaarkoodna roobabka da'ayaa miisaankooda inuu bato oo fatahaadaha ay ku bataan. Waxaana hadda daraasadaha hadda la sameeyey ishtimaamayaan si guud ayay u tilmaamayaan, gobol gobol bay u tilmaamayaan. Waxaana socda weli daraasadihii tafaasiisha ahaaba weli socda. Waxaan is leenahay waa annagana laba siyaaboodba way noo saameyn doontaa. Yani soo noqnoqodka abaaraha inay nagu bataan, markay abaartu dhacdana sidee u saameysa dadkana inay xoog mataqaana ka xoog badnaato ayaa dhici karta. Wadanka gudihiisa keliya maahan, annaga gubiyadeenna waxay ka yimaadaan buuraha Ethiopia ka yimaadaan. Haddii meeshaasi iyadana ay cimiladu wax iska bedelaan, saameyn xoog lehna iyo ku yeelan doontaa. oo waxaana aan aragnay haddirtan tilmaamahan aragnay ee wabiyadii qallalay wax laga yaabaa inay taasi ay raad ku leedahay waa wax laakiin soo baahanayada lafsikeeda daraasada rasmi ah in laga sameeyo u baahan oo dowladda qaybaheeda kala duwan oo wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda biyaha wasaaradda qorshaynta la isugu tago oo wasaaradda arrimaha dibadda oo xagga diblomaasiyada soo gelaysa waxaasoo dhan inay inta iska kaafadaan waddanka kan innaha lagama qabsan karo xaaladda tan ka imaanaysa roob yaraanta ka imaanaysa marka inay qayb ka noqoto ama qaybta ugu muhiimsan inay noqoto oo dowlad kasta oo dhalanaysa hadda waxaa la gelayaa doorashada tan hadda lagu jira dowladda ka dhalata waxaan rajeyneynaa inay ka faa'iidaysato wax ka barato xukuumadihii ka horreeyay meelihii ay ku guuleysteenna hore loo sii wado meelihii ay ku fashileenna laga leexdo meelihii aan lagu baraarugsanayna ugu weyn qorshe la-aanta hirgelin la-aanta tababasha la-aanta in iyadana loo helo qaab loo helo looga baxo mataqaana dalka kan waxa uu dhex galay xaalad aan haddirtaan aan sheegaynay oo ahayd markii 4 sano la joogaba in roob yaraantaasi ay saameyn xoog leh ku yeelanayso dadka noloshooda iyo maxaan tirahdaa xoolahooda iyo deegaanka intaba marka arrin aan yareyn oo aan la yareysan karin weeye oo u baahan in xoog la saaro
waya waa mahadsan tahay dhageysta kale ayaan rabaa inaan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal
magacaygu waa Elias Cumar Yuusuf waxaan joogaa magaalada Qabri Bayaxa dhulka Soomaali Galbeed sida aan ogsoonahay abaarihii dalka ka dhici jiray siibatii dhacday 2011-kii dad badan ayaa ku dhintay marka tan maadaama oo ay tahay bilow hadda ma laga yaabaa in dad badan ay u dhintaan sida kuwii hore oo kale alla kama dhige aad baan idiin salaamayaa wasiirka iyo Nuur Bukhaari Beh
waa aamiin ilaahay kama dhigo laakiin Soomaalida xukuumadda ay khayr wax kama dhibe sharto hay waana ku talagalnaa inay meeshaas soo kala gaari karto wax alla wixii berrito markii xaalku xumaado la sameyn lahaa waa in haddeertaan la bilaabo oo haddeertaan raartay dowlad ahaan dowladda federaalka ahaato dowlad goboleed ha ahaato dadweynaha Soomaaliyeed ha ahaato meesha ay maanta marayso in laga qabto oo xoog la geliyo ha ahaato maxaan ku rahdaa biyadaamin ha ahaato ha ahaato ceelal maxaan ku rahdaa hadda fadhiya oo u baahan matooradooda iyo in la kiciyo u baahan kuwa maxaan ku rahdaa qodis u baahan wixii haddirtaan la sameeyo maarto dadka lagu gaarsiinaa biyaha lagu gaarsiinaa meelaha qaarkoodna raashin baa loo baahnaan doonaa waxaa aad ogtahay in beeraha beesha caalamka inay ku gargaarto Soomaaliya arrimaha kan ay ku gargaarto waxaana hadda ay warsatay ilaa iyo $1 billion in Soomaaliya ay u baahan tahay halkii bilyan waxaa ka yimid 175 ayay haystaan 25 waa dhiman tahay waxaana aad aragtaa gobolka laftikiisa baahi baa ka jirta marka hay'adaha caalamiga ah ama madaxda waaweyn ayaga COVID-kii sameeyo dhaqaale ahaan fiirso markaad fiiriso Ethiopia iyo waxa ka socda iyo cabsida laga qabo in gargaar degdeg ah looga baahnaan doono waxaasoo dhan waxay keenaysaa in Soomaalida ay isku tashato oo aan cid kale tan lagu hadlaynin xaalkuna inta uu haddeertaan u yar yahay gurmadka la bilaabo si hadhowto markii xaaladda ay gaarto meexna ay gaarto iyadoo la diyaar garoobay oo qorshe fiicanna uu noo yaallo aan ku wajihi karna maarta
waa tahay waa mahadsan tahay mudane Cabdi Maxamed Baafo dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan u fasaxo khadka
magacaygu waa Dilayte Maxamed Farax waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan rabay khabiirka inaan weydiiyo wadanka siyaasadiisi waa iska xun tahay oo waxaa lagu jiraa xaalad kala guura dowladdiina iyada ayaaba mataqaanaa problem ku furan yihiin oo dhinaca siyaasadda ah iyo doorashooyinkii kala guurka marka doorka kaga aadan dadka Soomaaliyeed in abaartaas aysan sii faafin oo meesha ay joogto maarata gurmad fiican loogu fidiyo door ka ah ayaa dadka Soomaaliyeed kaga aadan gurmadka abaaraas
waa su'aal aad muhiim u ah horta يعني أبار إن دعوة ووح طبيعية إله بها وطا وحل جوجين كرانا ما لكن إن أبار لورد انتا يو وحكي ماذا ووح كحيرا ما ملك دلك سيولية وما ملك الدولية هنا وكان مسؤولية ده سارنتها Somalia ma anta laba heer beeleedahay heerka federaaliga iyo heerka dawladda goboleedka leedahay ayaga kam mas'uula dadkooda in ay daryeelaan oo ay wax alla wixii loo qaban karo ay u qabtaan sida hadda ay tan sheegayna waxa looga bixi kara ugu wanaagsan waxa way qolo walba inay qorshe leedahay qorshahaasina marka waqtiga la gaaro loo baahna in laga faa'iidi karo oo dadkii wax loogu tari karo maartay haddaanu qorshe jirin oo aad ama aad meel wax u dhigatay hanti aad u dhigatay hay'ado hawlgali kara oo degdeg u hawlgali kara oo qorshahaasi ku dhaqaaqi kara aydan jirin waxaad galeysaa marka xaalad xun baad galeysaa dalkuna xaalad xun buu galayaa gobollada dowlad goboleedyadu wax isku dhaafi doonaan hadba sida ay uga fakaraan arintaas culayska ay leedahayna ay u waajahaan ay ku isku dhaafi doonaan waa runta waqtiyada tan oo kale to oo siyaasadda lagu sii jeedo waxaan ku hadaytaan lahaa 2011 waxyaabaha qabaartu ay dadka u leysay waxa ugu weynaa khilaafaad dhex taagnaa dawladdii federaalka ah siyaasadii isbeddelka lagu sii jeeday waxay ka sii jeedisay dadweynaha gargaarkii ay u baahnaayeen waqtiga ku habboonaa in la gaarsiiyo tabaan dadkii xumada dalka ka jirta iyo gaaris la'aanta la gaari waayo dadka meesha ay joogaan qayb bay ka ahayd laakiin hoggaanka ayaa mas-uuliyaddaasi iska lahaa oo ka gaabiyay 2017 waxaa soo kordhay waxay ahayd waxaa dhashay maamul goboleedyo dhashay waxaan aniga is leeyahay faa'iidadii ugu horeysay waa laga helay waxaan aniga aad ula socday barigaasi gurmadyadii la qaaday waxaana aan is leeyahay 2017 dibti gaartay dadweynaha Soomaaliyeed gaartay aad bay uga yareed sababteeda iyo libteeda waxaa iska lahaa maamul goboleedyada iska lahaa oo waxaan ku dhahdaa suurageli oo maamul goboleedyadaas oo suurageliyay in ay dareemaan waajibaadka ka saaran dadka ayaga ay mas-uulka ka yihiin oo isku dayay isla markiiba inay ku wareegaan oo ay la tashadaan culimadii oday dhaqameedyadii ganacsatadii dadkii meesha joogay oo ay hawlgeliyaan in ayaga ay isu gurmadaan waxna qabtaan maa ana waxaan is leeyahay waxyaabihii baajiyeebay ka midahay 2017 haddana waxaan laga fursan doonin dalka gudihiisa dibaddiisaba ummadda Soomaaliyeed meesha ay joogtaba in ay muxsiniinta wixii ay gargaar hogeysan karaan ay geystaan oo ay deeqdooda ayna gadaal u dhigin tabcan marka hawlahan oo kale lagu jiro waxaa iyadana laga marmaana in gacan aamina la geliyo hawlahaas la geliyo oo dadka mas-uuliyadda qaadaya ay arkaan mas-uuliyaddaas inay mas-uuliyad sahlan ahayn oo loo baahan yahay xoolaha la aruurinayo in lagu hubsado dadkii tabaalisnaa ee loogu talagalay oo muxsiniintaasi ay ugu talagaleen inay noloshooda ku badbaadiyaan marka dadweynaha Soomaaliyeed yani markaan oo kaleeto siyaasiyiinta markay siyaasadda ku sii jeestaan wax badan baa ka hoos baxa inaan keligood lagu hadlaynin waajib baa saaran waajibkooda inay ka soo baxaan waa ku boorinaynaa dhammaantooda oo aan xoogga laysugu geynin hal meel laysugu geyno siyaasadda keliya aan laga shaqaynin khatarta tan weyn soo socota oo naf bani aadam oo tiro badan oo Soomaaliyeed ay wax ku yeeloobi karto in wixii la daba qaban kara hadeerta la daba qabto dadaalka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo isku xiranna ayaa wax lagu dhali karaa inay sameeyaan laakiin yaan lagu hadlayn dadweynaha meel kasta uu joogo ha baraarugo yaan la sugin inta la idinkaga sheegayo dadba ayagoo meel maraaya maxaan ku raahdaa boqolaal u dhintay inta laga gaarayo yaan la sugin waa in hadeertaan gurmadka degdega meel kastaba culimadeenna hormuudka ka ahaan jirtay iyo ganacsatadeenna aqoonyahankeenna haweenkeenna dhalinyaradeenna in iyagana ay qaybtooda qaataan iyo gurba joogteenna qolo walbaba inay qaybteeda qaadato xagga balbaraarujinta iyo ka warhaynta marka wax laga bilaabo meelihii dardaranna hal wixii la gaarsiin kara hala gaarsiin
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya, ahna khabiir ku xilleera arrimaha deegaanka iyo beeraha, Cabdi Maxamed Baafo, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Adinkuna dhegeystayaal, aad baad ugu mahadsan tihiin waqtigiinna aad geliseen si barnaamijka aad u dhegeysataan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha, waxaanu idin soo qabanaynaa heesii Kalgacal iyo codka Cabdihani. Ana Cabdixani waxay gabagabo u ahaa idaacaddeennii galabnimo. Intaan caawa mar kale kulmi doono. Waa dhammaan VOA oo idin nabadgelyo.